Neemia 8.
Vom citi de la versetul 9 până la 18. A doua jumătate a capitolului 8. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Dregătorul Neemia, preotul și cărturarul Ezra și leviții care învățau pe popor au zis întregului popor: ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă bociți și să nu plângeți, căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Ei le-au zis: duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru. Nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Leviții potoleau pe tot poporul zicând: tăceți, căci ziua aceasta este sfântă, nu vă mâhniți. Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și au trimis câte o parte și altora și s-au veselit mult, căci înțeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoții și leviții, s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor legii. Și au găsit scris în lege că Domnul poruncise prin Moise că fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi în timpul sărbătorii lunii a șaptea. Atunci au trimis să răspândească vestea aceasta în toate cetățile lor și la Ierusalim: duceți-vă la munte și aduceți ramuri de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic și ramuri de copaci stufoși, ca să faceți corturi cum este scris. Atunci poporul s-a dus și a adus ramuri și a făcut corturi pe acoperișul caselor lor, în curțile lor, în curțile casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea porții apelor și pe locul deschis de la poarta lui Efraim. Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva și a fost o foarte mare veselie. Au citit în cartea legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea din tâi zi până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea 7 zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua 8-a, cum este poruncit. Amin. Vă rog să opați locurile. Iată-ne din nou împreună, studiind cartea aceasta, cartea lui Neemia. O carte frumoasă, o carte care ne-a dus prin istoria poporului evreu și ne-a transpus, cred eu, și ne-a arătat ce putem să învățăm noi de la poporul evreu în acest ciclu de predici pe care l-am intitulat Rezidind cetatea, transformând comunitatea. Am văzut în primele 6-7 capitole cum cetatea s-a rezidit. Și acum, începând cu capitolul 8, așa cum am văzut și duminica trecută, vedem cum cetatea s-a transformat, cum comunitatea se transformă. Și privind acum în capitolul acesta 8, este predica cu numărul 12 din cartea lui Neemia, vedem cum Dumnezeu lucrează. Vedem modul în care comunitatea este transformată. Îi vedem pe oameni transformându-se. Și dacă predica de duminica trecută a fost să deschidem cartea și am văzut cum trebuie noi să fim ca într-adevăr cartea să se deschidă pentru noi. Și vă spuneam data trecută că dacă am deschide doar cartea și automat s-ar întâmpla ceva în viața noastră, ar fi extraordinar, ar fi la fel ca și o magie, dacă vreți. Dar Dumnezeu nu lucrează așa. Și cartea aceasta se deschide atunci când poporul dorește din toată inima să audă cartea legii, atunci când poporul caută unitatea, atunci se deschide cartea, când o căutăm. Și acum, în partea aceasta a doua, capitolului 8, aș vrea să ne uităm puțin și să vedem ce se întâmplă când cartea aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, când cartea aceasta este deschisă. Care este impactul acestei cărți? Ce se întâmplă atunci când am o carte deschisă în viața mea? Când ai o carte deschisă în viața ta, când Biblia este deschisă, când o studiezi, când lași această carte să te cerceteze? Unul din lucrurile care mi-au rămas în minte din școală a fost de la un profesor care nu mi-a plăcut deloc. And by the way, guys, you can learn something even from your worst teacher. You can always learn something good. He said, you know, there is no such thing as we are searching the Word of God. That's not true. We are not searching the Word of God. The Word of God searches us. When we open the book, când deschidem cartea, nu noi cercetăm cartea, spunea el. Cu toate că o cercetăm, nu? Spunea, nu. Când deschid cartea, cartea mă cercetează. Cuvântul lui Dumnezeu mă cercetează. Și când cuvântul lui Dumnezeu mă cercetează, se întâmplă ceva. Și ne uităm acum la poporul lui Israel și după ce în versetul 8 ei citeau deslușit în cartea legii lui Dumnezeu și arătau înțelesul ca să-i facă să înțeleagă ce citiseră. S-au strâns pe grupuri, au început să studieze cartea și vedem acum care a fost impactul. De aceea titlul predicii din seara aceasta este Când cartea e deschisă. O Biblie deschisă în viața mea, o Biblie deschisă în viața ta, o Biblie deschisă în casa ta, va duce în primul rând la remușcare pentru păcatele noastre. Va duce la pocăință. Ia uitați la oamenii aceștia, care a fost reacția lor? Dregătorul Nemia, preotul, au spus următorul lucru. Ziua aceasta este închinată Domnului Dumnezeului vostru. Să nu vă bociți și să nu plângeți. De ce? Spune aici, căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele legii. Extraordinar. Eu n-am mai văzut în viața mea, n-am mai văzut în experiența mea și probabil frații chiar și mai în vârstă decât mine, când păstorii se spună, ei, nu mai plângeți oameni buni. Nu mai plângeți că acum e vreme de bucurie. Ba dimpotrivă, parcă am vrea să plângă oamenii, într-un fel, să-i vedem că-s cercetați, nu să plângă cu lacrimi de crocodil, cum spunem noi. Ci să se simtă cercetați de cuvântul lui Dumnezeu. Și vedem aici că asta s-a întâmplat. De altfel, aș vrea să, dacă studiem bine cartea lui Nemia, este pentru prima dată când poporul plânge. În capitolul 1 vedem că Nemia plânge când cineva îi spune despre Ierusalim. Plânge Nemia. În capitolul 5 vedem că poporul se plânge. Vă aduceți aminte când am vorbit despre cei care exploatau pe unii alții? Una e când se plânge. Tot timpul are câte o reclamație, fratele sau sora. Atunci s-a plâns poporul. Dar pentru prima dată acum, vedem că poporul plânge. Și poporul plânge când se deschide cartea. Vedeți? Până când Biblia noastră este închisă. Până când nu ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, avem această tendință să ne plângem. Și ne plângem de cutare, și ne plângem de cutare, și ne plângem de cutare, și n-avem cutare, și n-avem cutare. Dar când deschidem cuvântul lui Dumnezeu și îl cercetăm, atunci plângem pentru adevăratul motiv pentru care ar trebui să plângem. Și ce spune Ieremia în plângerul lui Ieremia 3:39? De ce să se plângă omul cât trăiește? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Eu nu trebuie să mă plâng de păcatele tale, nici tu să nu te plângi de păcatele mele, ci fiecare să ne plângem de păcatele noastre. Ei, la asta suntem tare buni noi, românii mai ales. Legea Domnului întotdeauna ne conștientizează cât de păcătoși suntem. Ăsta este scopul legii lui Dumnezeu. Și vedem că atunci când studiem cuvântul lui Dumnezeu, ne vedem așa de mici. Ne vedem atât de nesemnificativ și vedem păcătoșenia noastră, oricât de bune am fi. Pentru că atunci când nu studiem cuvântul lui Dumnezeu, atunci când nu ne uităm în oglinda aceasta despre care spune apostolul Iacov, căci cuvântul lui Dumnezeu este ca o oglindă, atunci ce se întâmplă dacă nu stați în fața oglinzii surorilor 3 zile? Ce se întâmplă dacă nu stăm și noi, bărbații? Mă rog, nu ne uităm puțin, nu suntem atenți. Credem că suntem bine, dar nu suntem bine. Nu suntem bine. Nu. Atunci știi ce facem? Începem să ne comparăm. Mă uit la fratele cu tare, o, sunt mai bun decât el. Am ok. Sunt mai bun decât ea. Am ok. Biserica noastră e mai bună decât biserica cu tare. Fine, totul e ok. Dar în momentul în care ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că nu suntem bine. Ne dăm seama că și cuvântul lui Dumnezeu ne cercetează și atunci ne dăm seama că trebuie să ne prăbușim la picioarele Domnului și vă imaginați un popor care n-a mai citit cartea. Un popor care nu s-a mai uitat în carte. Trezirea pe care o vrem și o dorim cu toții începe, știți când, spune Ioel acolo, în Ioel 2, preoții și slujbașii casei Domnului să plângă între tindă și altar. Începe cu lacrimile pocăinței și de aceea, întotdeauna când vom deschide cuvântul lui Dumnezeu, prima noastră reacție este să ne cercetăm pe noi și atunci să ne plângem de păcatele noastre. Isaia, când l-a văzut pe Domnul. Și are rău cum dumneavoastră v-a simțit, dar eu când Worship Team a cântat Majesty, Majesty, Domnul meu, Domnul meu. Parcă am început să blâng în mine. Am zis, Doamne, cine sunt eu? Tu ești atât de mare, Tu ești atât de sfânt, Doamne. Și totuși mă primești. Și totuși în această seară ne primești pe noi, pe toți care suntem aici. Slăviți să fie în numele Lui. Isaia când l-a văzut a zis, vai de mine, vai de mine. Și poporul, vă dați seama, după atâta timp când n-au auzit cuvântul lui Dumnezeu, reacția lor a fost să plângă. Pentru că le-a fost dor de cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb în această seară, de cât timp nu ți-a mai fost dor de cuvântul lui Dumnezeu? De cât timp nu ți-a mai fost dor să iei Biblia aia de pe raft și să o ștergi de praf, să o deschizi și să o citești pentru tine? De cât timp? Gândește-te la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă deschizi Biblia, praf pe Bibliile noastre înseamnă păcat în viețile noastre. Și trebuie tot timpul să avem Biblia deschisă și să o citim în viață, să o citim pentru noi. O Biblie deschisă aduce remușcare pentru păcatele noastre, pocăință, pocăință sinceră. Apoi, în al doilea rând, o Biblie deschisă aduce reînviorarea relațiilor frățești. Este un mic aspect acolo în versetul 10, care spune, și de multe ori îl neglijăm, zice, ei le-au zis, Nemia și Ezra au spus, auzi, nu vă mai bociți acum. Nu vă mai bociți. Duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci. Go and have a steak. Beți must. No problem. Duceți-vă și sărbătoriți. Dar spune acolo, zice, și trimiteți câte o parte și celor ce n-au nimic pregătit. And that's my point. Aici este micul detaliu pe care trebuie să ținem cont. Trimiteți și celor care n-au nimic pregătit. Trimiteți și celor care sunt în nevoie. Fraților, când cineva te cheamă la lunch, care e reacția ta? Praise the Lord, nu? Noi știm din experiența noastră proprie, nimic nu restabilește, nimic nu înviorează relațiile dintre noi, nimic nu ne fac poate mai aproape decât o masă luată împreună. Pentru că atunci îți dai seama că omul acela are și el problemele lui, atunci îți dai seama, atunci te deschizi, atunci poți să vorbești, atunci poți să treci dincolo de pace frate, pace soră. Și aici cuvântul lui Dumnezeu le spune clar, dați și celor ce n-au nimic pregătit. Poate că aceștia care n-au nimic pregătit sunt oameni care n-au nimic pregătit pentru că nu au nimic. Poate sunt în nevoie. Sau alții care au fost luați prin surprindere. Dar este așa de frumos ce învață cuvântul lui Dumnezeu. Auzi, aveți grijă și de ceilalți, că așa se face Biblia, ne lărgește orizontul. Și mă face să nu mă văd numai eu pe mine, numai tot pentru mine, numai eu să mănânc, numai eu să am. Și îmi deschide ochii și să mă uit în jurul meu și să vedem, hei, oare cine nu are? Vreau să binecuvântez pe cineva. Vreau să binecuvântez pe cineva. Dați-mi voie să mă aventurez și să vă propun ceva. Uitați ce vă propun eu. Ca păstor în biserică. Vă propun ca în fiecare lună să invitați o familie la lunch sau la dinner. O familie pe care n-ați mai invitat-o niciodată. Faceți lucrul acesta și o să vedeți cum relațiile se schimbă. O să vedeți cum descoperiți în fratele și în sora lucruri pe care nu le-ați descoperit niciodată. O să vedeți cum relațiile se strâng. O să vedeți cum mergem dincolo de zâmbetul acesta profesional și o să ne, într-adevăr, o să ne deschidem viețile noastre și o să ne cunoaștem mai bine. Pentru că asta face cuvântul lui Dumnezeu. Și spune, duceți și celor care n-au nimic pregătit. Ce va contribui lucrul acesta? În primul rând, relațiile se strâng și mai tare. Și apoi, poate ajutăm pe cineva în nevoie. Și chiar aici, în America, mai sunt încă oameni în nevoie. Trebuie doar să ne deschidem ochii și Duhul Domnului ca să ne trezească mințile, ca să vedem cei care sunt în nevoie. Amin? O Biblie deschisă duce la reînviorarea relațiilor noastre. Și, fraților, așa e că e bine când Duhul Domnului reînviorează relațiile noastre. De multe ori amintesc, cred că aici, în Biserica Agape, am văzut lucrul acesta, am experimentat noi în viața noastră. Oameni care ne cunoaștem poate de 10, de 20 de ani și acum ne cunoaștem altfel. De ce? Este o reînviorare a relațiilor dintre noi. Pentru că ne deschidem inimile mai mult, pentru că înțelegem cuvântul lui Dumnezeu trebuie să transforme. Și facă Domnul să ne țină asta nu numai câteva luni, și toată viața noastră de creștin. Amin? Amen. În al treilea rând, când Biblia este deschisă, este redescoperirea adevăratei bucurii. Redescoperirea adevăratei bucurii. Versetul 10, prima parte. Duceți-vă de mâncați cărnuri grase și beți băuturi dulci, căci ziua aceasta este închinată Domnului, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Versetul 12. Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și apoi zice, și au trimis câte o parte și altora. Au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Au trimis și altora. Și este acolo o altă frază mică. Și s-au veselit. Cine este cu ochii în versetul acesta? Cât s-au veselit? Mă urmăriți? Mult! S-au veselit mult! Extraordinar! Păi, și în versetul 18, spune, căci înțelesese cuvintele care li se tâlcuiseră. S-au veselit că în sfârșit au înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le poruncește, auzi, nu vă mai pociți, acum bucurați-vă căci bucuria Domnului va fi tăria voastră. Poporul lui Israel, foarte interesant, era exact în sezonul în care ne găsim noi. Astăzi cei care, când s-a terminat biserica, ați văzut că mai erau câțiva evrei aici în curte. Unde e suca. Au aici un shed, așa, ăla-i cortul lor. Acum e sărbătoarea cortului. Suntem exact în acest sezon a sărbătorii corturilor. 7 zile trebuia să locuiască în corturi. Tocmai cu câteva zile înainte a fost ziua ispășirii, ziua iertării păcatelor. Și acum preoții Ezra și Nemia îi spune, hei, gata, păcatele vă sunt iertate, nu vă mai tot bociți atâta. Now it's time for joy, amen? This is something that we forgot. This is something care noi românii am uitat. Pentru că noi vrem numai să plângem și să ne plângem și să ne bocim. Dar Domnul spune, hei, acum ai timp de bucurie, bucurați-vă! Avem un Dumnezeu nu numai care numai ne vrea ca să plângem toată ziua, ci avem un Dumnezeu care zice, bucurați-vă, dar bucurați-vă în Domnul. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. În asta găsim tărie. Cu asta putem să învingem, cu asta putem să stăm chiar atunci când sunt necazuri, în bucuria Domnului. Și aș vrea ca Domnul să ne învețe lucrul acesta. Vedeți dumneavoastră? Același cuvânt care ne aduce lacrimi, același cuvânt care i-a pus pe evrei să cadă în genunchi și să înceapă să plângă, același cuvânt ne aduce bucurie. Același cuvânt. Același Dumnezeu care ne face câteodată să plângem, să ne plângem păcatele și într-adevăr trebuie să ne plângem păcatele. Același Dumnezeu ne spune crinșor, hei, ai plâns destul. Cum i-a spus lui Iosua, auzi Iosua, ia ridică-te de sus, nu mai tot plânge atâta. Acum ai timp să ne bucurăm. Și știți ce face satana? Satana vrea să ne răpească bucuria. Satana vrea să ne răpească bucuria. Foarte interesant. Am studiat cartea lui Neemia și m-am uitat până acum în capitolul 8 să vedem când s-a mai bucurat poporul. Guess what? Nicăieri până acum în cartea lui Neemia nu mi se spune că poporul s-a bucurat. Dar eu cred că s-a bucurat pentru că au terminat zidul în 52 de zile. Eu cred că au făcut o sărbătoare, s-au bucurat toți, s-au îmbrățișat, extraordinar, zidul este gata. Dar nu spune Neemia nimic de treaba asta. De ce? Pentru că zidurile nu ne aduc bucuria. Pentru că aceste realizări care sunt vremelnice, aceste realizări pământene, ne aduc bucurie, dar ele durează așa de puțin. Dar bucuria care o dă Domnul, asta este permanentă. Asta durează, asta ne schimbă inimile, asta ne transformă, pentru că și Dumnezeu este prezent în acea bucurie, slăvit să fie numele Lui. Este la fel de greșit să plângem după ce Dumnezeu ne-a iertat. Fiți atenți, este la fel de greșit să plângem după ce Dumnezeu ne-a iertat, cum este să ne bucurăm când trăim în păcat. Sau când suntem biruiți de păcat. Și noi tot plângem și tot plângem și satana vrea să ne tot să plângem. Să plângem. Și Domnul spune, nu, acum bucură-te. Pentru că numai bucuria care vine din credință este o bucurie autentică. De aceea, frați și surori, Biserica Agape, haideți să învățăm să ne bucurăm în Domnul. Apostolul Petru vorbește despre suferință, despre persecuție în epistola lui, de a spune, bucurați-vă chiar și în suferință. Există o bucurie pe care poți să o experimentezi și în suferință. Pentru că această bucurie ne dă putere de slujire. Dacă nu faci cu bucurie slujirea ta, după câteva luni o să obosești și o să pici. Dacă o faci cu bucurie, poți să faci o viață întreagă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune chiar și despre cel care dăruiește. Și trebuie să dăm cu bucurie, dătătorul voios trebuie să fie cel care dăruiește. Dacă nu dăruiești cu bucurie, nu dărui, că Domnul nu ți-o socotește. Domnul vrea să avem această bucurie. Dacă avem bucurie, putem să rezistăm ispitelor. Satana nu ne va tenta, nu ne va ispiti cu alte bucurii din lumea aceasta. All kinds of the so-called joys. No. Pentru că avem bucuria Domnului. Și avem bucurie. Dacă avem bucurie, putem să îndurăm necazurile. Spune cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, în Ioan 16, în lume veți avea necazuri. Dar spune aici, în versiunea românească, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. În traducerile engleze, în unele spune, be of good cheer, be happy, ai bucuria Domnului, căci eu am biruit lumea. La aceasta ne cheamă Domnul. De aceea, frați și surori, haideți să ne bucurăm, dar autentic, nu numai să punem un zâmbet pe față, este bun și ăla. Haideți să avem bucuria aceasta în inimile noastre, care nu ne poate răpi nimeni, care nu ți-o poate răpi nimeni. Și poate că ar trebui să învățăm lucrul acesta de la bisericile americane, pentru că noi românii am sărit la cealaltă extremă. Dar haideți să le ținem mână în mână. Când trebuie să plângem, plângem. Când trebuie să ne bucurăm, să ne bucurăm. Același Dumnezeu care ne face să plângem uneori, când ne expune păcatele noastre, același Dumnezeu ne spune, bucurați-vă, eu sunt un Dumnezeu al bucuriei, slăviți să fie numele Lui. Numărul 4. O carte deschisă ne ajută la revendicarea moștenirii noastre spirituale. Ne ajută să luăm înapoi moștenirea noastră spirituală. A doua zi, spune versetul 13, capii de familie din tot poporul, preoții și leviții s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor legii și au găsit în lege că Domnul poruncise prin Moise ca fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi în timpul sărbătorii lunii a șaptea. Au început să caute în Biblie. Dar haideți, pentru că suntem și la studiu biblic, haideți să ne uităm puțin aici, spune, a doua zi. Știți ce s-a întâmplat? Am zis, vă spuneam data trecută că au fost între 30 și 50 de mii de oameni cu copii, femei, cu soțiile lor, cu toți cei care erau în stare să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu. La seara au plecat acasă, dar a doua zi toți capii de familie au venit iar la studiu biblic. A fost primul men's ministry. Toți capii de familie. Cuvântul lui Dumnezeu, studierea cuvântului lui Dumnezeu cere timp. N-ajunge numai duminica. A doua zi trebuie iar să citești. Și o să vedem de fapt că în versetul 18 spune au citit în cartea legii lui Dumnezeu în fiecare zi, din cea din tâi zi până în cea din urmă. 7 zile. O săptămână întreagă. În fiecare zi. Unul din lucrurile care aș vrea să le facem noi în Biserica Agape, începând cu 1 ianuarie, să avem programată și în fiecare zi să citim toată Biserica Biblia, capitol cu capitol. Amin? Credeți că o idee bună? Este o idee extraordinară. Să vedeți cum o să se transforme viețile noastre. Cine au mers? Liderii și capii de familii. Asta trebuie să ne spună ceva nouă bărbaților, fraților. Trebuie să ne spună ceva nouă bărbaților. Pentru că trăim vremuri din nefericire în care soțiile noastre trebuie să ne tragă la biserică câteodată. În care soțiile noastre trebuie să ne tragă la o conferință de familie. Că noi n-avem nevoie, că noi suntem cei mai buni soți. În care soțiile noastre trebuie să ne îndemne la rugăciune. În care soțiile noastre trebuie să fie liderul spiritual al casei. De ce? Pentru că noi suntem prea cool ca să ne rugăm împreună cu familia noastră. Suntem prea busy. Să ne treagă ele la biserică. Păi frate, am un job. Frate, aș vrea să spun că și evreii aveau job. Dar ziua Domnului a fost ziua Domnului. Amen? Ai nevoie de timp, ai nevoie de un învățător. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu, Ezra era acolo. În Ezra 7:10 ni se spune că Ezra își pusese inima să adâncească, fiți atenți, adică să învețe cât mai mult, să sape el din Scriptură și apoi următorul lucru este să împlinească legea, adică să o împlinească ce știe. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Iacov să nu fiți mulți învățători, pentru că Învățătorii au o responsabilitate mai mare. Deci dacă studiez Biblia, primul care trebuie să o împlinesc sunt eu. Ezra, tu, Ezra. Și apoi să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Este deosebit de important să fim oameni care studiem Biblia, nu doar pentru a ne adânci, pentru a cunoaște mai mult. Pentru a împlini în primul rând, pentru că dacă nu împlinesc, mesajul meu n-are niciun impact asupra audienței la care mă adresez. A trecut vremea în care ni se spune, auzi, luați-vă după ce zice popa, nu după ce face popa. A trecut vremea. Spunea un mare predicator, oamenii nu vor face ce vei spune, oamenii vor face ce te vor vedea pe tine că faci. Și asta mă pune pe gânduri pe mine, în primul rând. Și pe toți cei care predicăm Evanghelia. Pentru că vedem, Evanghelia e tare frumoasă, dar e greu de împlinit, să știți. E greu. Și dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu ca să completeze, am spune la fel ca și Pavel, cine este îndeajuns pentru aceste lucruri? Doamne, who is adequate? Cine poate să predice cuvântul Tău așa cum Tu vrei? Doamne, ridică în Biserica Agape lideri, oameni ai Tăi care să fie în stare să adâncească și să învețe poporul și, în primul rând, să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este visul meu, aceasta este dorința mea, cât mai mulți oameni care să fie pasionați de cuvântul lui Dumnezeu. Ce mai trebuie? Trebuie o atitudine bună. O atitudine bună atunci când vii la biserică, să vii cu dorința aceasta ca să fii nu numai informat, ci să fii transformat, așa cum spun eu, de multe ori. În prima parte a capitolului 8 vedem că intelectul nostru este important, pentru că trebuie să dorim cuvântul lui Dumnezeu. Apoi vedem acest răspuns al emoțiilor noastre, au căzut în genunchi, au început să plângă. Dar în ultima parte a capitolului 8, și aici ne prinde cuvântul lui Dumnezeu, este vorba de voința noastră. Ce voi face cu ce am învățat? Ce voi face după ce am plâns? Că de multe ori plângem duminică seara, dar vine lunea și uităm și nu mai facem nimic și ne depărtăm de cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia căutau în Scriptură să vadă dacă a mai rămas ceva neîmplinit. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu, și au găsit. Dacă într-adevăr căutăm, găsim. Știți ce au găsit? Domnule, ne amintim că Moise a poruncit ca sărbătoarea corturilor să stăm toți în corturi. Extraordinar. Ceva s-a pierdut în negura istoriei. Ceva am pierdut noi, poate în tradiția noastră. Și poporul a găsit în Scriptură că trebuie să redobândească această moștenire spirituală pe care Moise, pe care Dumnezeu le-a dat-o. Aș vrea să privim în viața noastră și aș vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu este deschis în viața noastră, ne ajută să redobândim moștenirea noastră spirituală. Și chiar cu riscul de a fi acuzat de cineva că sunt dogmatic, dacă citim Biblia întreagă, în Biblie există și Fapte, capitolul 2. Adică vorbește despre revărsarea Duhului Sfânt de la Rusalii. Și dacă este cineva aici în această seară și zice, băi, voi sunteți cam zgomotoși. O, zgomotoși au fost și apostolii. Au zis că sunt beți. Dacă este cineva care zice, domnule, eu nu cred în that stuff, you know, că este prorocie, este cu tare și cu tare. Citește 1 Corinteni și vei vedea acolo că scrie în Biblie. Este parte din moștenirea noastră spirituală. Și rugăciunea noastră, rugămintea mea față de Domnul și parcă dorința noastră este, Doamne, ajută-ne să redobândim această moștenire spirituală. Pentru că asta ne va aduce dinamism în biserică, asta ne va aduce viață în biserică. Nu înseamnă dacă alte biserici din jurul nostru nu fac lucrul acesta, nici noi nu trebuie să facem lucrul acesta. Pentru că nu privim la alții, privim la Dumnezeu. Și când cartea este deschisă, cartea trebuie împlinită și vom vedea cum Domnul ne va binecuvânta. Spune, frate Crinșor, spune că e frumos să căutăm darurile Duhului Sfânt. Da, e fain, dar prima dată trebuie să căutăm roada Duhului Sfânt. Amen? Să avem și roada care începe cu dragostea, nu? Bucuria, pacea, tot bucuria, vedeți? Și apoi și darurile. Doamne, binecuvântă-ne cu amândouă. Amin? Și în ultimul rând, mă apropie de încheiere, o carte deschisă aduce recunoașterea statutului nostru pe acest pământ. Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi și au locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. I-a trimis să aducă ramuri, i-a trimis să facă toți corturi, fiecare să-și facă corturi. Și au locuit în corturi 7 zile. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. I-a trimis să aducă ramuri, i-a trimis să facă toți corturi, fiecare să-și facă corturi. Și au locuit în corturi 7 zile. Ce simboliza? Care era de fapt menirea acestei sărbători? Ca poporul lui Israel să-și aducă aminte că au fost pribegi și călători, că au rătăcit prin pustie 40 de ani. Asta simboliza. Ce simbolizează pentru noi această sărbătoare a corturilor? Știți ce simbolizează? Că suntem străini și călători în această lume. Și Dumnezeu, de fapt, voia să învețe lucrul acesta. Apostolul Petru spune, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Noi suntem niște străini și călători. Știți ce simbolizează o sărbătoare a corturilor pentru noi? În primul rând simbolizează o perspectivă nouă asupra lucrurilor materiale. Poți să ai cea mai bună casă. Poți să ai o cetate întărită. Cetatea era gata, trebuia să se bucure acum în cetate cu toții, dar nu, nu, nu. Încrederea lor nu trebuia să fie în zidurile cetății. Dumnezeu le-a spus, hei, sunteți vulnerabili. Vine un cutremur, nu vine în California cutremurul. Nu, nu va, nu ameninți, s-ar putea să vină. Și pierdem, se duce totul. De aceea trebuie să avem o altă perspectivă asupra lucrurilor materiale. Domnul a dat, Domnul a luat, numele Domnului să fie binecuvântat. Suntem străini și călători. Vom pleca de aici cu mâinile goale, așa cum am venit. O perspectivă nouă asupra vieții. Suntem vulnerabili. Apostolul Pavel vorbește despre cortul acesta pământesc, despre trupul acesta, care, yes, Danny, de la 36 să vezi la 40 ce se întâmplă. You know? Când începi să-ți dai seama că ești over the hill. Și începe să te doară și aici și dincolo și începe să te sperii. You know? Trupul, cortul acesta se desface, se va desface într-o zi. Suntem vulnerabili. Nu vom trăi o veșnicie pe pământul acesta. Încet, încet ne îndreptăm spre casă. Încet, încet ne pregătim să stăm față în față cu Creatorul. Și trebuie să ne dăm seama că trebuie să revenim spre o altă cetate, așa cum spune Evrei 11 cu 10. Căci el, adică Avram, aștepta cetatea care are temeri tari, a cărei meșter și ziditor este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Care este perspectiva ta asupra vieții? Care este perspectiva ta asupra ceea ce te așteaptă? Suntem vulnerabili. Suntem ca într-un cort și când vine furtuna, când vine avalanșa, când vin ploile, se dărâmă cortul. Se dărâmă. Și apoi o perspectivă nouă asupra trăirii noastre. Asupra trăirii noastre. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Zice, atunci poporul s-a dus și a adus ramuri și a făcut corturi, 1. Pe acoperișul caselor lor, 2. În curțile lor, 3. În curțile caselui Dumnezeu, 4. Pe locul deschis dinaintea porții apelor. Și toate aceste 4 locuri în care ei și-au făcut corturi și au locuit 7 zile, semnifică domenii din viața noastră în care trebuie să arătăm o trăire de creștin, în care trebuie să avem o mărturie bună. Duminică seara este seara de evangelizare, azi dimineață vorbeam despre importanța trăirii unei vieți curate. Au făcut corturi pe acoperișul caselor lor. Trebuie să avem grijă în relațiile noastre cu familia. Ce fel de creștini suntem? Acasă. Acasă. Soția mea, după Domnul, știe cel mai bine cât de pocăit sunt eu. Și eu știu cel mai bine cât de pocăită ea. Și soția ta știe cel mai bine și soțul tău știe cel mai bine. Și copiii mei știu. Pe acoperișul caselor și-au făcut. În casele noastre ce fel de oameni suntem? 2. În curțile lor. Adică acolo unde pentru prima dată intră musafirii la tine. În viața socială. Acolo unde ai interacțiunea cu prietenii tăi. Ce se vede? Care este mărturia ta? Apoi și-a făcut corturile în curțile casei lui Dumnezeu, adică la biserică. Ce faci când vii la biserică? Ai o mărturie bună sau ai o altfel de mărturie? Și apoi spune, pe locul deschis dinaintea porții apelor, adică în piață, locul unde făceau business, în businessul nostru, la locul nostru de muncă, ce fel de mărturie avem? Și cuvântul lui Dumnezeu ne aduce aminte acum, suntem niște străini și călători. Să nu uităm lucrul acesta. Când citești cuvântul lui Dumnezeu, îți dai seama că ești un străin și călător. Și ce o să faci? O să încep să plângi și să mă bocesc? Oh, acum am ajuns la midlife crisis și o să mor și vai de mine. Nu. Cuvântul Domnului, dacă are un mesaj în această seară, este bucuria Domnului, este tăria noastră, slăvit să fie numele Lui. Ne bucurăm în acest cuvânt. Pentru cei care nu ne înțeleg, pentru cei care nu pricep, mă, ce vă face pe voi pocăiții duminică dimineața? Mai înțeleg că mergeți o dată pe duminică, dar de două ori pe duminică la biserică. Dar ce se întâmplă? Chiar așa fanatici suntem. Sunteți? Nu. Nu. We love this word. Ne bucurăm de acest cuvânt. Cuvântul acesta ne transformă viața. Cuvântul acesta ne mângâie. Cuvântul acesta ne dă bucurie. Cuvântul acesta ne alină durerile noastre. În cuvântul acesta găsim împlinire spirituală. În cuvântul acesta găsim o altă însemnătate, o semnificație a comunității. Cuvântul acesta ne transformă. Cuvântul acesta ne face niște oameni noi. O, nu suntem perfecți, nu. Dar suntem în acest proces în care Dumnezeu ne perfecționează în fiecare zi, cu fiecare duminică. De aceea, acum când terminăm acest capitol 8, vorbim despre Biblie. Aș vrea să prețuim acest cuvânt. Aș vrea să prețuiești acest cuvânt pentru că acest cuvânt ne învață tot ceea ce trebuie potrivit în ceea ce privește viața noastră de credință. Ne învață cât de mare este Dumnezeu. Dacă aș fi avut timp, aș fi vrut să-i chem pe worship team să mai cântăm încă o dată Majesty. Pentru că mi-a plăcut așa de mult. Pentru că atunci când citesc cuvântul acesta, mă pune față în față cu Dumnezeu, cu maestatea lui Dumnezeu. O, și Dumnezeul acesta atât de mare s-a uitat jos și se uită jos și mă socotește vrednic ca să mă mai ierte încă o dată, să te mai ierte încă o dată. Ca să-ți mai dea încă o șansă. Dumnezeul acesta mare mă iartă și după ce mă iartă spune, hei, nu mai plânge, crinișor, acum bucură-te, crinișor. Nu mai plânge, Biserica Agape, acum bucură-te pentru că există bucurie în Domnul, slăvit să fie numele Lui. Cuvântul acesta mă învață cum să mă comport în societate. Cuvântul acesta mă învață cum să mă comport cu frații și surorile. Cuvântul acesta mă învață că sunt trecător în această lume. Și nu sunt un fatalist, nu cred că, vai, Doamne, acum gata, mor, mâine mor și nu. Dar privesc la viață din perspectiva morții. Privesc la viață nu din perspectiva neapărat a morții, ci privesc la viață din perspectiva veșniciei. Pentru că acest cuvânt îmi arată că Dumnezeu are viață veșnică pentru mine și are viață veșnică pentru tine. Acest cuvânt al lui Dumnezeu, această carte care de multe ori este ignorată și această carte pe care satana îți spune, hei, n-o citi, că ai citit-o ieri destul. Ai citit-o ieri destul, n-are rost să citești. Lasă că-ți ajunge cât auzi tu la radio când mergi, că sunt o grămadă de predicatori buni și-s buni și foarte bine, ascultăm și la radio. Dar ceea ce satana vrea să ne facă este să nu citim cuvântul ăsta pentru noi. Și o, câte vrea să ne spună Dumnezeu și vrea să spună ție personal, vrea să-mi spună mie personal, dar trebuie să ne luăm timp. Și parcă Duhul Domnului îmi spune, mai spune-le, crinișor, o dată la bărbați. Mai spune-le, crinișor, încă o dată la capii de familie. Să se întoarcă la cuvântul lui Dumnezeu. Să-și ia în serios cuvântul de cap de familie, de lideri în casa lor, de preoți în casa lor. Să studieze cuvântul lui Dumnezeu. Să se roage împreună cu soțiile lor, cu copiilor. Este cea mai frumoasă moștenire spirituală care putem să o dăm copiilor noștri. Este cea mai frumoasă moștenire spirituală. But we gotta start now. Nu mâine. Nu poi mâine. Ci acum. Pentru că astăzi este al nostru. Mâine este al Domnului. Astăzi este al nostru. Și dacă astăzi vom acționa, astăzi Dumnezeu va schimba viața noastră, viața familiei noastre, viața copiilor noștri, viața bisericii și viața comunității. Pentru că este un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care nu vrea să fim ca niște pipirigi, smeriți, numai așa cu o formă de smerenie falsă, vrea să avem bucuria Lui în inimile noastre. Și mă rog ca Domnul să o reverse peste noi din belșug. Amin.